jälkimmäinen sana apostel Paulus ensimmäisestä Korintuksen kirjasta 19. päätykistä, salmidest 25-27. Aga iga voitujuoksija on kasin kõigis asjus. Nemad küll seks, et saavuttada kaduvat pärga, aga meie, et saavuttada kadumatut pärga. Sellepärast ei juokse ma mitte kui pimedast peast. Ma ei võitle nõnda kui see, kes tuult peksab, vaid mina talitsen oma ihu ja teen ta oma orjaks, et ma muile jutlust üteldes ise ei saaks kõlvatuks. Aamen. Usklikuks nimetame me inimest, kelle eesmärgiks on elada Kristuse sarnast elu. Selle eesmärgi on Jeesus ise andnud juba oma esimestele järglastele. Me mäletame, kui ta oma jüngri kutsus, siis ta ütles, järgi mind. See tähendas, et neil tuli järgida tema seisukohti, tema õpetust, tema käitumist, tema hingelaadi. Kõike seda, mida Jeesus endas kandis, tuli võtta endale eeskujuks. See ülesanne, mida tema andis oma esimestele järglastele, selle sama on tema andnud ka oma viimastele järglastele. Jeesus ütleb, järgi mind. Üks neist, kes seda tõepoolest suure hoolega teostas, oli apostel Paulus. Ja ta võis isegi ütelda seda, et selles ulatuses, kui tema järgis Kristust, järgigu teised ka teda. Samas Korintuse kirjas ütles Paulus, võtke mind eeskujuks, nõnda nagu minagi võtan Kristuse. Loetud salmides meie näemegi üht joon, kuidas Paulus siis asetas ennast teistele eeskujuks. See, mis Paulus siin ütles, ei olnud mitte lihtne informatsioon sellest, mis tema teeb, vaid see oli eeskuju andmine. Mina talitsen oma ihu ja teen ta oma orjaks, et ma muile jutlust üteldes ise ei saaks kõlvatuks. Neid sõnu lugedes siis me võime ütelda, Paulus räägib inimesest, kes suudab ennast käskida. Ja just seda ühte joont, mitte nii palju seda võidujooksu, nagu me kuulsime, vaid see mõte, et usklik inimene on niisugune inimene, kes suudab ennast käskida. Mina sunnin ja talitsen oma ihu. Sellega tahtis Paulus öelda, et Jumal on inimesele andnud niisuguse eesõiguse ja niisuguse võimaluse, et tema võib ennast käskida. Temas on need kõrgemad püüded, mis peavad madalamad oma meelevalla alla võtma. Jumal annab inimesele võimaluse, aga inimese kohus on neid võimalusi kasutada. Kui näiteks Jeesus ütles, tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, siis see tähendas, et Jumal pakub inimesele võimalust paremasse ellu astuda. Aga teisest küljest, kui Jeesus oli andnud oma kutse, värav oli avatud Jumala riiki minekuks, siis inimese kohus oli endale ütelda, astu nüüd selles sisse. Jumala poeg on sulle kutse annud, tulge minu juurde ja nüüd sina inimene astu sellest läbi. Iga inimene annab ise endale niisuguse käsu. See ongi õieti meie otsustus. Meie otsustav moment, kui mina annan endale käsu. Kas sina suudad endale anda niisugust käsku, et sina täidad seda, mida Jeesus Kristus sulle ette on annud võimaluseks? Kui sa oled juba usklik, siis kutsutakse sind järgima Kristuse seadmisi. Sulle avatakse uks kogudusesse. Sulle avatakse uks ristimisele, pühastusööma ja lauale. Tema sõna lugemisele, Jumala riigi töö tegemisele. Kõik need uksed on siis meie eest lahti, nagu Philadelphia kogudusele issand ütles, vaata, ma panen sinu ette lahti tehtud ukse. Aga inimene ise pidi endale käsu andma, nüüd mine sealt läbi. Kas sa oled nõus sealt läbi minema, kus Jeesus paneb sinu ette lahti tehtud ukse, kus issand avab sinu ette võimalused? Ja selle kohaselt siis kannab inimene vastutust, kas tema annab endale ka niisuguse õige käsu ja kas see käsk on mõju. Kui issand kutsub ja meie seda täidame, siis oleme meie õndsa sammu astunud. Aga kui issand kutsub ja meie ei kasuta seda, siis jääb vastutus meie peale just selle tõttu, et Jumal on inimesele andnud niisuguse võimaluse, sina võid ennast käsutada. Isegi see sõna on piiblis öeldud, et prohveti vaimud on ka prohveti meelevalla all. Nii suur õigus on inimese isikule antud, et sina võid kontrollida, teada, mida sa pead tegema ja kuidas sa pead seda tegema. Kõik see enda kontrolli kaotamine ei austa issandat, vaid meie allume Kristuse kontrollile ja tema tahtmisele, see tuleb tema auks. Pange tähele, et Paulus rääkis siin eriti õigusest, mis inimesel on oma ihu üle. Ma vanast tõlkes on öelnud, et ma sunnin ja talitsen ennast, et ma muile jutluste jutlise kõlvatuks ei saa. Meie lugesime, et mina talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks. Jutt ei ole mitte seekord lihast, vaid jutt on ihust. Kui sõna liha on kasutatud Pauluse poolt, siis see tähendab tema madalamat loomust. Kui on ihu, siis see tähendab inimese keha ja sellega seoses olevat mitmesuguseid tunge ja soove. Paulus arvestab seda, et tema keha võib osutuda allumatuks ja sellepärast on vaja oma keha üle valitseda. See on õigus, et me ihu võib pattu teha. Kui me võtaksime kõik need halvad teod maailmast ära, mida inimene oma kätega teeb, ja need halvad sõnad maailmast ära, mida inimene oma suuga ütleb, meil oleks hoopis teine pilt praegusest elust. Aga just see, et inimene võib oma ihuga kurja teha, halba teha, see sundiski Paulus neid sõnu tarvitama. Paganlus on alati teinud selle õnnetu vea, et tema on teinud ihust inimese käskija. See oli Paulusaegse paganluse tunnus. Paulusaegne paganlus oli teinud inimese ihust tema käskija. Inimene allus nendele tungidele, mõtetele, soovidele, mis ihust lähtusid, aga mitte neile, mis Jumalast lähtusid tema südametunnistuse ja tema vaimu kaudu. Ja uusaegne paganlus läheb täpselt seda sama rada. Mida sügavamale inimesed lähevad paganlusesse, seda rohkem ihu muutub nende käskijaks. Seda rohkem nad alluvad neile jõududele, mis lähtuvad otse meie füüsilisest olemusest. Ja seal juures teeb siis inimene niisuguse vea, et tema mõtleb, hea küll, kui ma teen ka nii ja niisuguse patu, kui ma allun ka oma ihule, ega see siis minu võimetest ju midagi ära ei võta, aga võtab. Inimene ei ole niisugune iseseisvatest osadest kokku pandud olend, et kui üks osa temast teeb pattu, et teine osa siis ei tee pattu. Teine osa teeb ka pattu. Ja kui inimene on juba niisugune tervik, et teda ei saa jaotada iseseisvateks osadeks, siis usuteel on meil eriti oluline seda arvestada. Kui näiteks sinu käsi on kuriteo teinud, keegi ei vii sinu kätt kohtusse, vaid sind ennast. Tähendab, et sina vastutad kogu oma olemusega selle eest, mida sinu käsi teeb. Kui sinu sõnad olid halvad sõnad ja sellepärast sa langisid vastutus alla, keegi ei viinud sinu suud kohtusse, vaid sind ennast kohtusse. Ja kui inimene lubab endale halbu tegusid, näiteks õpilane koolis, ta mõtleb, no ega see midagi ei tee, ma võin seda teha, kui tema allub ka oma ihu soovidele ja tungidele. Siis pange tähele varsti ta kaotab oma õppimise võime. Tublid inimesed, andekad inimesed on pidanud seda nägema, kuidas patt on intellektuaalsed võimed nende käest ära riisunud. on neid nüriks teinud ja saamatuks teinud just selle tõttu, et nemad pattu tegid. Rääkimata sellest, et südametunnistus langes koorma ja vaeva alla. See südametunnistuse piin on niivõrd raske, et inimesed on otsinud mitmesugused abinõusid, kuidas sellest vabaneda. Igal juhul Paulus tahab ütelda, ma sunnin ja talitsen oma ihu. Ja selle tõttu, et see, kui tema ihu pattu teeb, see mõjutab ka tema mõistust, see mõjutab tema vaimu, tema hinge ja kogu tema olemust ja ka tema südametunnistust, nagu nimetasime. Kuidas siis Paulus alistas oma ihu ja taltsutas seda? Kujutleme Paulust, nii nagu teisigi inimesi, tema käskis oma ihu tüütada telgi tegemisega. Ta oleks võinud palka võtta oma töö eest, nii nagu teisedki seda tegid. Aga Paulus ütles, mina sunnin ja talitsen ennast. Tema andas oma ihule käsu, sina nüüd valmista telkisid, nagu ta telgi ömblemine oli tema eri elukutse. Päeval ta teeb telke, õhtul on jumalateenistused, kus ta jälle peab kõnelema. Sageli peab ta pikki maid ühest kohast teise rändama. Arvat, et Paulusele meeldisid need pikad jalgsi rändamised. Sugugi mitte, tema väsis nii sama nagu kõik teised. Aga Paulus andes oma ihule käsu ja ütles, mine nüüd jälle järgmisesse linna. Kui ta on Filippis tekstud ja vaevatud vanglas, siis annab Paulus endale käsu, hakka nüüd Tessaloonikasse minema. See on ju pikk maa. No kuidas ma sinna jõuan? Mu tervis on ju praegu nii läbi. Paulus ütles, ma sunnin ja talitsen ennast. Mina annan oma ihule käsu, tema peab seda tegema. Ja kui tal tuli taluda nälga, janu, väsimust, unetud öid, siis jällegi Paulus ütles, ma sunnin ja talitsen ennast. Miks siis Paulus nii ennast sundis? Mis enese piinamine siis tal oli? Ei hoopiski mitte. Paulus ei sundinud ennast mitte selleks, et ennast piinata, mitte selleks, et ta vihkas oma ihu, vaid selleks, et ta ütles, minu ihu, mina annan sinule kõige kõrgema ülesanne, mida sina täita võid, sina võid Jumalat teenida. Sina oled Jumala tempel, sina oled elava Jumala tempel ja pea seda silmas, et sa sellest kõrval ei lähe. Ja selle pärast ma käsutan siin, et see minu ihu võib kõige kõrgemaid ülesandeid maa peal täita. See, kui sina annad oma ihule meelevalla halbu sõnu ütelda, siis sinu ihu täidab halbu ülesandeid. Kui sinu liikmed teevad kurja, sina annad oma ihule siis võimaluse halba teha. Aga kui sina rakendad seda Jumala teenistusesse, siis annad sina veel kord, ma rõhutan, oma ihule kõige kõrgema ülesande, mis maa peal üldse inimese ihul on võimalik täita. Seda sa teed ja meie peame siin apostlid oma eeskujuks võtma, kui on näiteks ilm halb. On ilm halb ja Jumala teenistus algab, vaatan, no täna on nii vihmane ja tormine, tuleb lund ja külma, täna ma tõesti välja ei tahaks minna, rikub riided ka ära. Aga küsimus all on nüüd see, mis on sinu ihu kõige kõrgem ülesanne, kas see, kui sina jääd koju ja hoiad oma riideid? Või see, kui sina tuled teistega koos Jumalat paluma ja sinu koht kirikus on täidetud. Sina andsid täna hommikul oma ihule kõrg ülesande, kui sa ütlesid, mine Jumala kotta. Ja ole täna seal, võta täna kaasa see, mis Jumal sinule seal pakub. Ja kui sinul on tahtmine aidata vanu ja viletsaid, mäletan, ma olin tugevast alla 20, kui üks vanem vend võttis mind kaasa ja viis mind vanadekodusse. Lähme ja jutustame seal ka. Ma pean ütlema, et ega mulle ei meeldinud küll see eriti. Juba see lõhn ukses siis saastudes oli üsna raske taluda. Aga kui sina võtad kord ette kedagi aidata, head teha, haiged ja viletsed külastada, siis sa pead taluma ka haige toa lehka. Sina pead siis olema valmis nägema ka seda, et seal ei ole kõik asjad korras, mis sinu arvates peaks teisit olema, aga sina pead oma ihu sundima ja talitsema. Sina pead ütlema, ma orjastan oma ihu, mina annan oma ihule käsu, aita neid, kes sinust on viletsema. Ja vaata, see on jällegi see moodus, kuidas sina annad oma ihule kõrge ülesande. Nii kõrge ülesande, et ihu kaudu sina võid igavesi väärtusi koguda, sest Jeesus ütles, teie tulite mind vaatama, kui ma haig olin. Sinu ihu aitas kaasa, et sina ei lähe tühja käega kord Jumalette, kui sa viimsel kohtupäeval tema ees seisad. Või kui sina mõnes süügikorrast loobud, Jumala riigi pärast. Sellepärast, et oma ihule anda teine ülesanne seekord, siis see on õige ja hea ülesanne. Sina võid seda teha ja kasulikult teha. See oligi see mõte, mis siis Paulus ütles, et mina sunnin ja talitsen ennast. Ma orjastan oma ihu, et ma muile jutust ei ütle ise kõlvatuks ei saa. Edasi meie näeme samas tekstis, et see polnud sugugi kerge ülesanne. Vaid siin Paulus tarvitab sõna talitsen, orjastan. Tähendab niisugune ihu üle valitsemine on usklikule õige tegu, aga raske tegu. Paulus arvestas seda, et inimene võib kaotada käskimise õiguse enes üle. Tema ise ka, et ma muile jutust ei ütle ja ise kõlvatuks ei saa. Ma sunnin ja talitsen ennast. Teie teate, mida see tähendab, kui mõne inimese kohta öeldakse, tuli sunnivahendit tarvitusele võtta. Teate, mis on sunnivahendite tarvitusele võtmine? Paulus võttis sunnivahendit tarvitusele, et tema ihu alluks Kristuse tahtmisele. Aga see sunnivahendite kasutamine lähtus temast endast. Kas sa oled näinud inimesi, kes on kaotanud käskimise õiguse enesüle? Mõtlen praegu ühele noorele inimesele, tema tee hakkas minema laiale teele. Mina rääkisin temaga, ütlesin, et ära tee seda, see tuleb su elule kahjuks. Ja ütlesin ka, et sa rikkud ise ennast ja see ei valmista rõõmu sinu vanematele ja see ei valmista rõõmu ka issandale. Ja ta vastas mulle ja ütles, aga mulle meeldib see. Mis see tähendab? See tähendab seda, et tema oli kaotanud käskimise õiguse enesüle. Ta ei suutnud ennast käskida minna sinna, kus on kasulik, vaid sellepärast, et see talle meeldis. Ta läks ka teisele, kus see ei olnud kasulik. Mõtlen teisele noorele inimesele, noorele tütarlapsele. Tema käitumine oli kujunenud ohtlikuks ühele abielumehele. Ma rääkisin talle ära niiviisi toimi. Ja teate, mis ta vastas? Ta ütles, mis ma sinna teha saan, kui ma teda armastan. Aga kes siis saab teha, ma küsisin. Kui sina ei saa teha, kes siis saab teha? Sina oled kaotanud käskimise õigusenes üle. Sul ei ole enam meelevalda. Sa oled läinud nii palju juba õigelt tiilt kõrvale, et sa ei tunne enam seda Pauluse sõna. Ma sunnin ja talitsen ennast. Ma orjastan ennast. Vennad jõed, peame meeles, et me peame teadma, mida meie teeme, kuidas meie toimime, sest me peame alluma ju Jumala tahtele ja me peame ise selleks kaasa aitama, et Jumala tahe meie juures toimuks. Teda. Veel üks mõte, mis tahaks esile tõsta, on see, et meil on siiski võimalik elada niisugust elu, et meie võime ennast käskida, tähendab enese dissipliini rikast elu. Paulus ütles, iga võidujuuks on kasin. Kasin, see on see sõna, mida me ei võime tõlkida, et allub enese dissipliinile. Ja kui Paulus nimetab vaimu vilja Galaatia 5:22-23, siis algab peale armastus, rõõm, rahu. Kas te olete märganud seda viimast, mida Paulus nimetab? Viimane vaimuvilja koosseis on seda, et sellesse koosseisu kuulub ka kasinus. Iga võidujuuks on kasin, iga sportlane allub enda dissipliinile. Ja Paulus ütles, nõnda ka iga usklik inimene allub enda dissipliinile. Sportlane teab, mida ta võib süüa, kui palju ta võib magada, kui palju puhata, kui palju ta peab harjutama. Ja sina usklik inimene ka pead seda teadma. Usklik võtku niisugust tegu väga tõsiselt. Kas olete näinud seda enda dissipliini puudust? Ma usun, kõik oleme seda kogenud, aga mõni on seda kurtnud ja ütlenud, et ma ei suuda oma mõtteid koondada palve ajal. Tunnen, et need valguvad laiali, ei suuda enam neid mõtteid käskida. Aga luba, et ma siiski küsin su käest, kui palju on niisugused toimingud sinu päevakestel, kus sina kogu oma mõttega oled asja juures? Kui sina lähed oma töö juurde, sa teed oma tööd enam vähem juba harjumuslikult. Su mõtted võivad rännata siin ja seal, täidad oma kohustus ära, aga mõtted on mujal. Oma tööde juures, aga koduste toimingute juures. Seal on veel suurem hädaoht, sest kodused toimingud on lühiajalised. Teed praegu siin natukese, ootad mõtte juba järgmise asja juures, nüüd ma teen seda järgmist ja siis juba kolmanda juures, nüüd ma teen järgmist. Vaevalt, et sa oma mõttega oled selle asja juures, mida sina teed. Ja nüüd, kui sina oled päeva läbi ja aastaid sellisel arjunud, et su mõtted on laukel, töö juures sai mõtlema tööle, kodus sai mõtlema tööle, see tähendab, ei mõtle mitte intensiivselt ja ei mõtle mitte 100%-liselt. Vaid mõtlen, no teed nii poole südamega, nagu öeldakse, veerand südamega, võibolla isegi ühe kümnendiku südamega. Ja kui sina lähed palvetama ja näed, et seal ka mõtted lähevad laiali, siis ei ole mitte midagi muud juhtunud, kui sinu päevane tegevus kandub üle ka palvekambrisse. Nii nagu sina oma köögis toimetasid või toas toimetasid, nii nüüd palvekambris ka. Mõtted jooksid juba siia sinna järgmist asjad juure, mis ma siis teen, kui ma palvest tõusen. Aga see ongi see, mis... Paulus ütleb, et ma sunnin ja talitsen ennast, ma orjastan oma mõtted, ma koondan oma mõtted. Kuidas meie võiksime oma palvekambris oma mõtteid koondada? Küllab see algab juba sealt peale, et ma koondatud mõtetega täidan oma töid, oma ülesandeid. Kui näiteks õpilane harjutab oma mõtteid koondama, see on suur võit, kui tema suudab oma mõtted koondada oma ülesande juurde ja laukil mõtetega jääb ülesande lahendamata. Võtame matemaatilise ülesande, ta peab teatud määral ennast koondama ja see on õpilase kasvatuseks, et ta seda teeb. Ja kui tema harjub ennast koondama oma õppetöös, siis on tema koondatud mõtetega ka palvekambris. Ja nii ka kui sina koondad oma mõtted selle töö juurde, mis sinul on teha, siis on sul palju lihtsam olla koondatud mõtetega ka palvekambris. See on üks viis me, ja Paulus ütleb selle kohta, et... Esimest Timoteuse 4:7, harjuta ise ennast Jumala kartuses. Pange tähele, see on piibli sõna. Ma tean küll, et paljud unustavad kohe selle täna ära. Et Jumala kartus ja õnnistus ja see tuleb kuidagi teisiti. See tuleb ühe elamuse kaudu. Aga et ma pean harjutama ennast selles, see nagu ei sobi meie vaimuliku mõttekäiku. Aga piibel käsib seda. Loe uuesti. Ja vaata, kui palju piibel käsib seda silmast pidada, õppida ja tähele panna ennast ja teisi. See on paratamatu vennad, et meie peame seda tegema. Ma räägin seda külge, mis ei ole väga populaarne meie usuelus, aga mis on paratamatult tarviline, kui me tahame, et meie kõlvatuks ei muutu, nagu Paulus seda ütles. Kui sina tahad siis võitja olla, siis... Sa saad võitja olla selviisil, kui sina kodusõja lõpetad siin oma südames. Kui siin on üks mõte ühe asja poolt, teine mõte teine asja poolt, üks tung tõmbab sind ühele poole, teine huvi tõmbab sind teisele poole ja nii oled sina killustatud inimene. See inimene ei suuda ennast käskida. Vaja on lõpetada see kodusõda. Aga kuidas ma selle lõpetan? Selviisil, et mina alistan ennast Kristusele. Ja ütlen, kui sina tuled, sina oled minu südame rahuvürst. See ongi, mis Rooma 5 ka ütleb, et meie nüüd usust oleme õigeks saanud, siis on meil rahu Jumala juures. Vaimu vili on rahu. Ja vii oma usuelu Kristuse kätte seniks, kui sa ütled, et nüüd allub kõik sulle. Viimne kui osa minu elust, kõik sulle. Ja kui sina oled kõik Kristusele alistanud, siis tuleb rahu. Ja siis tuleb ka see püha vaimu vili, mida meie ütlesime, et mis on kasinus. Tähendab mõõdukus, enesedistsipliin. Siis sa suudad seda täita ja teostada, nii nagu see on tarviline. Paulus ütles, mina suudan kõik Kristuse läbi, kes mind vägevaks teeb. Ma suudan kõik Kristuse läbi. Vennad, ja et sina ka suudad Kristuse läbi. Ja seda ongi meil tarvis. Jumal on inimesele andnud kohusetunde. Ta on andnud õiguse, et me võime ennast käskida. Aga vaja on seda teha pidevalt. nagu Paulus tõi sportlasest näite, kes pideva harjutusega peab tegelema. Seal juures pea meeles, et sinu heast otsusest on vähe, sellepärast, et su tahe on ka patuga rikutud. Kui sinu tahe oleks patuga rikkumata, siis teed ühe otsuse ja sa teustad selle. Aga su tahe on patuga niivõrd nõrgendatud, et sa ei suuda seda teostada, mida sa oma paremal momentil ka tahad teha. Ja sellepärast pead Jumala abi võtma. Sellepärast on meil vaja paluda. Sellepärast on meil vaja Kristus kutsuda oma südamesse. Sellepärast on vaja hing avada pühale vaimule. Ma mõtlen praegu just seda igapäevast avamist pühale vaimule. Kui ma täna hommikupalves olin ja tunnetasin seda issand, kui väga ma vajan täna sinu vaimu jõudu. Ja siis korraga leian, et ma võin oma hinge ju praegu avada pühale vaimule. Ja sina astud sisse nii nagu värske õhk. Jeesus ütles, et Jumala vaimu nagu tuul, mis puhub. Tee oma akend lahti ja see puhub sinu tuppa. Ja nii ka ava oma süda, ava seda iga päev. Ära lepi sellega, et sa oled kord saanud püha vaimu. Vaid küsi, issand Jeesus, kas ma täna olen avatud pühale vaimule? Ära lepi sellega, et sa oled kord teda vastu võtnud, vaid praegu siin kirikupingis. Issand, kas mina olen avatud praegu sinu pühale vaimule? Nõnda, et sina saad minu sees selle taevase jõuga appi tulla ja seda teha, mida sõna minu käest nõua. Seda ongi tarvis. Ja tehku issand meist inimesed, kes suudavad ennast käskida, sellepärast, et me ise allume Jumala tahtmisele. Aamen.